Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Болгарии обвергає інформацію, що Лукашенку пропоновували 2 мільярди євро за визволення політв'язнів. Рубель на чорному ринку умацовується, на офіційним обесценюється. У додатках згорели коштовні експонати музею.
Одразу після новинок.
У Мянску 18 годин, у Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Британскі прэм'ер Дэвід Кэмерон сёння падчас аднадзённага візіту ў Маскву правёў перамовы з расійскімі прэзідэнтам і прэм'ерам. Дэвід Кэмерон і Дмітрий Медведзеў падпісалі дэкларацыю аб партнерстве ў мэтах мадэрнізацыі. Адносіны краіну апошнім часам пагоршыліся, у прыватнасці з-за атручэння ў Лондоне былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі, у смерці якога падазраюцца расійскія спецслужбы. Выступаючы ў Маскоўскім універсітэце, Кэмерон заявіў, што Брытанія готовая да дыялогу з Расіяй па справе Літвіненкі. Кэмерон сваё пасланне спрабаваў таксама прамовіць па-руску.
Today I want to make the case that let me try this again carefully. Вместе мы сильнее. Together we are stronger.
На закрытай сустрэчы Кэмерона з прадстаўнікамі расійскай грамадзянскай супольнасці абмяркоўвалася таксама сітуацыя з правамі чалавека ў Расіі. Сёння на заводзе перапрацоўкі слабаактыўных адкідаў атамнай станцыі Маркуль на поўдні Францыі адбыўся выбух. Афіцыйна паведамляецца, што выбух забіў аднаго чалавека і параніў чатырох. Выбухнула металеплавільная печ у той частцы электрастанцыі, дзе знаходзілася адпрацаванае ядзернае паліва. Кіраўніцтва сцвярджае, што выкіду радыеактыўных рэчываў у паветра не адбылося, а людзі пацярпелі ад расплаўленага металу. Маркуль адзін з цэнтраў атамнай індустрыі Францыі. Знаходзіцца за 20 кіламетраў ад гістарычнага гораду Авіньён. Францыя займае другое месца ў сусветным спісе вытворцаў атамнай электраэнергіі пасля ЗША. Тым часам сёння ў Іране афіцыйна запушчаная ў эксплуатацыю атамная станцыя Бушэр. Будаўніцтва станцыі, якое цягнулася 10 годзі, завяршалася з расійскім удзелам. У 75-м годзе станцыю пачалі будаваць нямецкія спецыялісты, праз 4 гады працы былі прыпыненыя. Расія падпісала кантракт на будаўніцтва станцыі ў 1992 годзе. У Московскім інстытуце хірургіі імя Вішнеўскага сёння памёр хакеіст Александр Галімаў, які выжыў пасля крушэння самалёта Як-42 з хакейнай камандай «Лакаматыў». Галімаў памёр ад моцных апёкаў. Развітанне з ім адбудзецца ў сераду ў Яраслаўлі. Такім чынам, колькасць ахвяраў авіякатастрофы 7 верасня павялічылася да 44. Бортправаднік Александр Сізоў, які таксама выжыў у катастрофе, застаецца на лячэнні. Самалёт з хакейнай камандай «Лакаматыў» накіроўваўся з Яраслаўля ў Менск на матч з Менскім «Дынама». У Лібіі войскі нацыянальнай пераходнай рады сёння працягваюць вулічныя баі за горад Бені-Валід. Гэта адзін з апошніх пунктаў, што кантралюецца прыхільнікамі Кадафі. У заяве, якую распаўсюдзіла пераходная рада, гаворыцца, што Лібія не будзе абвешчаная вызваленай, пакуль кантроль над усімі гарадамі не пяройдзе ў рукі паўстанцаў. Сёння ж прыхільнікі Кадафі спрабавалі ўварвацца на нафтаперапрацоўчы завод непадалёк ад порту Рас-Лануф. Былі забітыя 15 ахоўнікаў. На хвалі